at 17, their love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems, it's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember
πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή. Γυναικείες φωνές σήμερα. Ηλίας Διαμάντης όμως τους ήχους. Να έχουμε και έναν άντρα παρέα.
Of us who knew the pain of Valentines that never came, and those whose names were never called when choosing sides for basketball. It was long ago and far away, the world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls like me. We all play the game when we dare to cheat ourselves at solitaire, inventing lovers on the phone, repenting other lives unknown. They call and say, come dance with me, murmur vague obscenity. Ugly girls like me at 17.
Τη φωνή της Τζάνις Ιαν ξεκινήσαμε, at 17, ένα soundtrack γυναικείο από ένα ντοκιμαντέρ επίσης γυναικείο, She's Beautiful When She's Angry, του 2014, σε σκηνοθεσία Mary Dore. Μία ταινία που διάλεξα εξ επιτούτου, γιατί σήμερα έχω εδώ δίπλα μου δύο δυναμικές γυναικείες παρουσίες. Σε μια εκπομπή που άργησε κάποιες μέρες να γίνει, ήθελα πολύ να έρθετε εδώ στις 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας. Παρ' όλα αυτά ο μήνας έχει 20, είμαστε μια μέρα πριν την Παγκόσμια ημέρα της ποίησης, που είναι και αυτή γένους θηλυκού, οπότε ίσως συνδυάζονται όλα μαζί, πολιτική, ποίηση, τέχνη και ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, Μαρία Καρακίτσου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Καλησπέρα Ντέπη, καλησπέρα σε όλους.
Χαίρομαι που είσαι εδώ, και στο εγώ. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την ΕΡΤ. Και Φωτεινή Μπακοδήμα, καλώς ήρθες. Ήσουνα και πέρσι εδώ, τέτοια μέρα σχεδόν.
Καλησπέρα και από μένα. Ντέπι, σε ευχαριστούμε που για ακόμη μια φορά είμαστε εδώ μαζί σου. Ναι, ένας χρόνος. Άρα ξέρω ότι θα είμαι και του χρόνου τέτοιες μέρες.
Πολύ ωραία. Γράψτε από τώρα στην ατζέντα. Λοιπόν, είστε και οι δύο νέες γυναίκες, δυναμικές και υποψήφιες στο ευρωψηφοδέλτιο του Μέρα 25. Εσύ Φωτεινή, ήσουν πέρσι τέτοια μέρα εδώ, γιατί αν θυμάμαι καλά, Μάρτιο του 2018 έγινε η επίσημη, έτσι, και η ιδρυτική διακήρυξη του Μέρα 25. Να θυμίσουμε και πες μας λίγο τι είναι το Μέρα 25 και μετά θα έρθουμε πιο αναλυτικά στις υποψηφιότητες.
Ωραία, λοιπόν, το Μέρα 25, όπως πολύ σωστά παρατήρησες Ντέπι μου, ιδρύθηκε 26 Μαρτίου του 2018. Σε λίγες μέρες θα έχουμε τα πρώτα μας γενέθλια. Είναι το κόμμα του οποίου γραμματέας είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Το Μέρα 25 προέκυψε σαν εκλογική έκφραση του Πανευρωπαϊκού Κινήματος για τον Εκδημοκρατισμό της Ευρώπης, του DiEM25, που είναι και η μαμά του Μέρα. Οπότε το DiEM25 ξεκίνησε, είναι ένα πανευρωπαϊκό κίνημα. Εκτός από το Μέρα 25 έχει κόμματα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, αλλά και αλλού, και η Ισπανία και αλλού. Και έχει δημιουργηθεί με ένα κοινό πρόγραμμα, με μια κοινή βάση, γιατί τα προβλήματα των Ευρωπαίων είναι κοινά, όπως η ανεργία, όπως η λιτότητα, όπως οι περικοπές και πολλά άλλα που θα αγγίξουμε, θέματα που θα αγγίξουμε στην πορεία της σημερινής κουβέντας. Ως εκ τούτου, το Μέρα 25 προέκυψε για να έχει μία έκφραση στις κάλπες το πρόγραμμα του DiEM25 και με αυτή την ιδιότητα είμαστε και εδώ σήμερα και έχουμε και η Μαρία και εγώ διεκδικούμε την προτίμηση των ψηφοφόρων που θα επιλέξουν να στηρίξουν το Μέρα 25 στις επικείμενες εκλογές.
Μαρία, εσύ ως ηθοποιός, άνθρωπος των τεχνών, πώς και αποφάσισες να κατέβεις στην πολιτική σκηνή? Ήταν μια ανάγκη εσωτερική?
Όχι, δεν ήταν μια εσωτερική ανάγκη. Ήταν μια ανάγκη λίγο επιβεβλημένη από τις εξωτερικές συνθήκες. Πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου. Δεν με αφορούσε κάτι τέτοιο. Γιατί η πολιτική μου έκφραση γινόταν μέσα από τη δουλειά μου. Την είχα αυτή την ευκαιρία καλλιτεχνικά, αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς οι συνθήκες στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, απλώς η Ελλάδα μάλλον την πλήρωσε περισσότερο από όλους, ήρθανε σε τέτοιο σημείο που πρέπει πια να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας απέναντι στα πράγματα. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να σχολιάζουμε και να κρίνουμε και να λέμε τι κακός έγινε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να αλλάξουν τα πράγματα και να σωθεί η Ευρώπη, να σωθεί η κοινωνία μας, να σωθούμε εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί νομίζω ότι αυτά θα την πληρώσουν πιο πολύ από όλους αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Οπότε, γιατί και εγώ πιστεύω ότι μια χώρα, ένας λαός δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Αυτή η συμπόρευση λαών της Ευρώπης, ένα κίνημα πανευρωπαϊκό που έχει να κάνει με τον εκδημοκρατισμό των θεσμών της Ευρώπης, αλλά και με μια Ευρώπη που έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, που σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της, είτε εργασιακά, είτε ατομικά, είτε κοινωνικά, και που σαν στόχο έχει τη μεταξύ του συνεργασία και όχι τον ανταγωνισμό. Είναι αυτή την εποχή απόλυτα απαραίτητο να συμβεί.
Και νομίζω και είναι και, όπως είπες, μια επιτακτική ανάγκη να πάρουμε ίσως και εμείς οι πολίτες τα πράγματα στα χέρια μας και να μην τα αφήσουμε σε αυτούς που τα είχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, μέτωπο ευρωπαϊκής ριζοσπαστικής ανυπακοής. Αυτό είναι το Μέρα 25.
Μέτωπο ρεαλιστικής ανυπακοής.
Ρεαλιστική, συγγνώμη. Ήταν αυθόρμητο το ριζοσπαστικής, έτσι, πολύ σωστά Φωτεινή. Μίλησε μας λίγο, είχαμε παρουσιάσει βέβαια εκτενώς πέρσι τις 7 τομές. Θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε περισσότερο στο κομμάτι ίσως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λόγω της αυτόν που ζούμε πλέον στην Ευρώπη, έτσι, αυτή της άκρας δεξιάς. Είχαμε και σήμερα αυτό
είχαμε
το...
Είχαμε και πριν λίγο και χθες, αν δεν κάνω λάθος, στα Ιωάννη, στην Ήπειρο, στην Κόνιτσα, ένα πολύ άσχημο περιστατικό με μια επίθεση που έγινε σε βάρος μικρών παιδιών, προσφυγόπουλων, που παίζανε αμέριμνο, όπως θα έπρεπε να κάνουν όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας τους, και δέχτηκαν μια επίθεση, μια ανέτια επίθεση από Έλληνες, πατριώτες εντός πολλών εισαγωγικών. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι οι 7 τομές που ανέφερες είναι ένα κομμάτι του οικονομικού προγράμματος του ΜΕΡΑ25, αλλά καλό θα είναι να ξεκινήσουμε με το, όπως πολύ σωστά το έθεσες, με το μεταναστευτικό, γιατί το ΜΕΡΑ25 είναι ένα κόμμα που θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματός μας. Και έτσι μερικά σύντομα στοιχεία για να μπορέσουν και οι ακροατές, στοιχεία του προγράμματος πάνω σε αυτό το θέμα, για να μπορέσουν και οι ακροατές να έχουν μια ενημέρωση για το τι πιστεύουμε σαν ΜΕΡΑ25. Να σου πω καταρχήν, πριν πάμε στο προσφυγικό, μια μικρή παρένθεση να κάνουμε για την ποσόστοση που θέλουμε να, να εφαρμοστεί σε όλους τους εργασιακούς τομείς, όπως εξάλλου έχει προβλεφθεί και από τον ΟΗΕ. Ανεξάρτητα αν τόσα χρόνια μετά δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, ακόμη και αν έχει νομοθετηθεί, δεν έχει εφαρμοστεί όπως θα έπρεπε.
Και δεν έχει αποδώσει και τα αποτελέσματα σε νούμερα, δηλαδή το δείχνουν πλέον και οι έρευνες αυτό όπως θα έπρεπε.
Και δυστυχώς και στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια το βλέπουμε, και σαν γυναίκες εμείς ίσως το έχουμε νιώσει και σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ή και οι ακροάτριές μας να το έχουν βιώσει και εκείνες από την πλευρά τους. Πέρα από αυτό, το ΜΕΡΑ25 μέσα στο πρόγραμμά του είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων πολιτικού γάμου ανεξάρτητα φύλου, γιατί θεωρούμε ότι ανεξάρτητα φύλου των δύο συντρόφων, γιατί θεωρούμε ότι και τα ομόφυλα ζευγάρια θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ετερόφυλα, όπως να έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν παιδιά και να βελτιωθεί νομοθετικά η ρύθμιση, η διαδικασία αναγνώρισης ταυτότητας του φύλου. Επιπλέον, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που βλέπουμε και που ειδικά και το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετά τέτοια κρούσματα, είναι τα περιστατικά έμφυλης βίας. Πριν από λίγο καιρό, και ήταν και μία-δυο μέρες πριν τη μέρα της γυναίκας, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε ένα τελευταίο κρούσμα με μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της, δολοφονήθηκε από τον σύντροφο
του. Τη δολοφόνησε ο άντρας της, στην Κρήτη που είχε γίνει.
Οπότε το ΜΕΡΑ25 έχει στο πρόγραμμά του την ίδρυση ενός τμήματος που θα εντάσσεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα διαχειρίζεται τέτοιες καταγγελίες, παρόμοιες καταγγελίες, ώστε να θρηνήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα τέτοιας βίας. Περνώντας τώρα στο προσφυγικό. Πάντα από την αρχή, από την δημιουργία του DiEM, η αποδοχή των μεταναστών και των προσφύγων ήταν ένα από τα βασικά μας θέματα. Λίγο μετά την ίδρυση του DiEM έγινε στη Βιέννη μία εκδήλωση με σλόγγαν και με hashtag το Let Them In. Και όπως είναι κάτι που το πιστεύουμε ακράδαντα όλοι μας, είναι ότι δεν μπορείς να μην δεχτείς ανθρώπους που έρχονται πεινασμένοι, που έρχονται έχοντας χάσει τα πάντα στην πόρτα σου και ζητάνε τη βοήθειά σου. Παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι μικρής ή μεγάλης ηλικίας. Δεν μπορείς να τους κλείσεις την πόρτα. Δεν μπορείς να μην τους περιθάλψεις. Και μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες από την αρχαιότητα, ο ξένιος Δίας ήταν ένας από τους θεούς τους. Οπότε δεν μπορούμε να κλείσουμε τα αυτιά, δεν μπορούμε να βλέπουμε παιδιά να πνίγονται. Και ευτυχώς οι Έλληνες μέχρι τώρα έχουν δείξει, παρά την κρίση, παρά τα προβλήματα, παρά την έλλειψη πόρων και χρημάτων, ειδικά στα νησιά μας το έχουμε δει, ότι πάρα πολλοί έχουν ανοίξει τα σπίτια τους και έχουν δεχτεί αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην θέλουμε να δημιουργηθούν και κατάλληλες δομές ώστε να βελτιωθεί η ζωή αυτών των ανθρώπων. γιατί, και θα κλείσω με αυτό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, ας μην ξεχνάμε ότι μπορούμε εύκολα να βρεθούμε στη θέση των ανθρώπων. Μπορούμε εύκολα να χάσουμε τα πάντα. Είναι όλοι μας. Αν το σκεφτούμε, παίρνουμε πολλά πράγματα ως δεδομένα. Παίρνουμε ως δεδομένο ότι έχουμε ένα σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ότι έχουμε μια οικογένεια δίπλα μας. Ένας πόλεμος μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, όσο και αν οι διεθνείς συνθήκες δεν το... και τα διεθνή όργανα δεν το επιτρέπουν εύκολα, αλλά ας μην γελιόμαστε, μπορεί να συμβεί. Και μπορεί εμείς να είμαστε πεινασμένοι σε μια βάρκα που προσπαθούν να φτάσουν σε μια στεριά για να σωθούν. Και, και να έχουμε ένα παιδί στην αγκαλιά μας ή ένα παιδί δίπλα μας, το παιδί μας ή ένα άλλο παιδί. Οπότε, το ότι βλέπουμε μια κοινωνία κρούσματα βίας με θύματα μικρά παιδιά, θα πρέπει όχι μόνο να μας το ρυβήσει, και δεν μιλάω σαν υποψήφια, ούτε εγώ ούτε η Μαρία, θα μιλάμε σαν γυναίκες. Θα πρέπει όχι απλώς να μας θορυβήσει, θα πρέπει να μας κάνει να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο την αγκαλιά μας και να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να δεχτούμε αυτά τα παιδιά και αυτούς τους ανθρώπους.
Να θυμώσουμε ίσως, όπως είναι και ο τίτλος της ταινίας.
Αλλά να είμαστε όμορφες να θυμώνουμε.
Yeah.
Μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο, ένα soundtrack από ένα ντοκιμαντέρ σήμερα, She's Beautiful When She's Angry, του 2014. Ένα ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά φέρνει στο φως μια χαμένη ιστορία από γυναίκες που αγωνίστηκαν για το φεμινιστικό κίνημα από το 1966 μέχρι το 1971. Ξέρετε, δεν υπάρχουν πολλές ταινίες για γυναίκες στην πολιτική και έτσι βρήκα αυτό το ντοκιμαντέρ του 2014 από τη Mary Dore για να συζητήσουμε και να υποθούν κάποια πράγματα με δύο δυναμικές γυναίκες, θυμωμένες αλλά όμορφες, που είπαν να κάνουν το θυμό και την ανυπακοή τους πράξη και να κατέβουν ενεργητικά στην πολιτική. Μαρία Καρακίτσου εδώ και Φωτεινή Μπακαδήμα, υποψήφιες στο ευρωψηφοδέλτιο του Μέρα 25. Λοιπόν, Φωτεινή, μας είπες λίγο πολύ πριν τη σημασία που δίνει το Μέρα 25 στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο προσφυγικό και στην ποσόστοση, έτσι το 50-50, θέματα νομίζω που αφορούν όλη την Ευρώπη, που αυτή τη στιγμή έχει γίνει ίσως πιο δεξιά και ενάντια σε αυτό που πρέσβευε όλα αυτά τα χρόνια από ποτέ. Μαρία, όμως και το κομμάτι του πολιτισμού για να μπορέσει όλο αυτό το ζήτημα να έρθει σε μία, πώς να το πω...
Δεν υπάρχει πολιτισμό, ο σεβασμός του στον άνθρωπο, μάλλον σε όλα τα έμβια όντα, γιατί και τα ζώα αξίζουν το σεβασμό μας και οφείλουμε να τα σεβόμαστε, και τα φυτά. Ο σεβασμός λοιπόν στη ζωή είναι πολιτισμός.
Έτσι. Άρα και η πολιτική πρέπει να είναι χέρι-χέρι με τον πολιτισμό.
Βέβαια.
Έτσι. Οπότε νομίζω ότι μία ηθοποιός ίσως είναι μία πολύ καλή περίπτωση με ευαισθησίες και με αγάπη στην τέχνη, στην ποίηση, να κατεβαίνει στην πολιτική σκηνή, έτσι.
Ναι, νομίζω...
Στίβο καλύτερα.
Στο στίβο. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τους συνανθρώπους τους, τους σέβονται και θέλουν να κοιμούνται και να ξυπνάνε ονειρευόμενοι ένα καλύτερο αύριο και να είναι καλά με τον εαυτό τους, νομίζω ότι έχουν μια θέση στον πολιτικό στίβο. Και εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια περίεργη αντιμετώπιση λίγο της πολιτικής. Είναι απόλυτα δικαιολογημένο αυτό, γιατί έχουμε ένα παρελθόν λίγο ιδιαίτερο ως κράτος, αλλά απέχουμε, δεν εκφραζόμαστε ιδιαίτερα πολιτικά και κυρίως θεωρούμε ότι η πολιτική ανήκει στους επαγγελματίες πολιτικούς. Έχουμε μία απόσταση, εμείς και αυτοί, ο λαός και η πολιτική, σαν να είμαστε σε έναν ανταγωνισμό. Η δημοκρατία είναι η βούληση και η εξουσία των πολιτών. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία αν οι πολίτες δεν έχουν πολιτική βούληση, αν οι πολίτες δεν διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αν οι πολίτες δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους και αν οι πολίτες δεν ασχολούνται με την πολιτική. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από το αν κατεβαίνουν ή δεν κατεβαίνουν, πρέπει να είμαστε ενεργοί, να μας αφορά. Ο πολιτισμός διδάσκει και τη δημοκρατία. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε ενεργοί πολίτες αν δεν έχουμε μια κοινωνία, μια χώρα η οποία σέβεται τον πολιτισμό και η οποία επενδύει στον πολιτισμό της. Ούτως ή άλλως και η δημοκρατία που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα ξεκίνησε και μέσα από τον πολιτισμό, διοργανώνα τα μεγάλα Διονύσια, τους θεατρικούς αγώνες που ήταν οι παραστάσεις για όλο τον λαό, γιατί αυτό ήταν μια έκφραση της δημοκρατίας.
Αν εκλεγείς, τι θα είναι αυτό το οποίο θα πρότεινες την επόμενη μέρα όσον αφορά στο κομμάτι αυτό του πολιτισμού και που πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή πάσχει πολύ η υπάρχουσα κατάσταση, κάτι δηλαδή απαραίτητο, μια συνθήκη απαραίτητη που θα έπρεπε να αλλάξει? Είναι η παιδεία, είναι τι?
Εντάξει, η παιδεία είναι σίγουρα.
Είναι μεγάλη ερώτηση.
Η παιδεία είναι σίγουρα. Γι' αυτό και αντιμετωπίζεται, δηλαδή στο πρόγραμμα του ΜΕΡΑ25 υπάρχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα για την παιδεία και ένα διαφορετικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό. Σίγουρα συνδέονται αυτά τα δύο, αλλά είναι τόσο μεγάλο το εύρος τους που αναγκαστικά πρέπει να τα διαχωρίσεις προκειμένου να έχεις αποτέλεσμα. Το ΜΕΡΑ μέσα στο πρόγραμμά του έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να γίνουν δύο συμβούλια, ένα για την παιδεία και ένα για τον πολιτισμό. Τα συμβούλια αυτά είναι το Διαβουλευτικό Συμβούλιο Κληρωτών και Εκλεγμένων Πολιτών για την εκπαίδευση και για τον πολιτισμό. Αυτό γίνεται κυρίως για να υπάρχει μια πολυφωνία και να υπάρχει και μια διαφάνεια. Mm-hmm. Επειδή υπάρχουν και χρήματα τα οποία διαχειρίζονται αυτά τα συμβούλια και επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνέχεια και μια συνέχεια στα πράγματα. Δεν μπορεί να αλλάζει ο υπουργός, δεν μπορεί να αλλάζει η κυβέρνηση και να αλλάζει τελείως και η πολιτική και πράγματα τα οποία έχουν ξεκινήσει να σταματάνε. Δεν προχωράμε έτσι. Αυτό το συμβούλιο θα αποτελείται από 90 πολίτες. Οι 30 θα επιλέγονται μετά από κλήρωση μεταξύ των δημιουργών όσον αφορά τον πολιτισμό. Οι 30 θα επιλέγονται με κλήρωση από το συνολικό πληθυσμό της χώρας. Mm-hmm. Ενώ οι υπόλοιποι 30 θα ορίζονται από τα κοινοβουλευτικά κόμματα ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Οι θητείες όμως ολονών θα είναι κυλιόμενες και διετείς. Αυτοί από τους 90, αυτοί οι 90 θα εκλέγουν το 9-μελές Προεδρείο του Διασκέπη Πολιτισμού, το οποίο θα αποτελείται από 3 μέλη της κάθε μίας των 3 ομάδων. Νομίζουμε ότι είναι ένας αρκετά δημοκρατικός τρόπος, ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατόν διαφάνεια. Αυτό θα έχει το δικό του προϋπολογισμό, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα, ο προϋπολογισμός και τα χρήματα, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από την αρχαιολογική υπηρεσία. Mm-hmm.
Θα καλύπτει όλο το εύρος του, δηλαδή και το θέατρο.
Ναι, ναι, ναι.
Και
ναι.
Οτιδήποτε έχει σχέση με πολιτισμό.
Όλες τις τέχνες. Ναι, 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 ναι. Και το θέατρο και τα εικαστικά και τον κινηματογράφο. Γιατί και εκεί είναι ένας τομέας που πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ και πρέπει να φτιάξουμε και ένα σχέδιο, σαν επιχειρηματικό σχέδιο στην πραγματικότητα, ειδικά για τον κινηματογράφο. Γιατί είναι και εξαγώγημο προϊόν. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι π.χ. το θέατρο.
Εντάξει, και τώρα έχουν αρχίσει κάποιες προσπάθειες με αυτή την νέα υπηρεσία που έχει γίνει από το ΕΚΟΜΕ.
Ναι, και είναι πολύ καλό αυτό.
Και το θέατρο θα έπρεπε και αυτό.
Έχουν δημιουργήσει και τώρα, κάνανε και μία πλατφόρμα που θα υπάρχει μία ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεατρικών Φεστιβάλ και θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από τις θεατρικές ομάδες στην Ευρώπη. Ούτως ώστε να μπορείς να καταθέσεις τις προτάσεις σου. Γίνονται βήματα.
Γίνονται βήματα
σιγά σιγά.
Και μια που ανοίξαμε το κεφάλαιο θέατρο, επειδή εσύ ξέρω ότι είσαι ενεργή αρκετά χρόνια, ναι, τα τελευταία, έτσι, σε έχουμε δει σε πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Το Ζητιάνο του Καρκαβίτσα πριν από 2 χρόνια.
Ναι. Κάναμε πρεμιέρα του 2017.
Ναι. Η αγάπη άργησε μια μέρα.
Άργησε μια μέρα της Λίλη Ζωγράφου, που παίχτηκε στο θέατρο Αργό για 2 σεζόν. Πήγε πάρα πολύ καλά σε σκηνοθεσία Έγκαι Φεζολάρη. Και τώρα με τον Έγκαι Φεζολάρη, σε σκηνοθεσία του, κάνουμε τη Βάσα του Γκόρκη.
Mm-hmm. Πότε ανεβαίνει?
Ανεβαίνει 10 Απριλίου. Τη Βάσα την κάνει πρωταγωνιστή η Αθηνά Τσιλίρα, που ήταν η Ασπασία στο «Η αγάπη άργησε μια μέρα». Είναι η ιστορία μιας γυναίκας στη Ρωσία του 1910. Είναι μετά τις εξεγέρσεις του 1905, που είχαν γίνει στη Ρωσία, 7 χρόνια πριν την Επανάσταση. Ο Γκόρκη γράφει αυτό το έργο, στο οποίο είναι η ιστορία μιας γυναίκας και μιας οικογένειας στην πραγματικότητα, εμπόρων. Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει από χωρικοί και σιγά σιγά έχουν γίνει έμποροι, έχουν ένα εργοστάσιο. Πεθαίνει ο πατέρας και στην πραγματικότητα οι νέα πέφτουν στη μάνα, η οποία είναι έτσι μια αρκετά σκληρή μάνα. Αλλά αυτό που θέλει να κάνει είναι να κρατήσει το χρήμα στην οικογένεια και είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα.
Ποιο ρόλο έχεις εσύ?
Εγώ κάνω την κόρη της, την Άννα, η οποία συντάσσεται με τη μητέρα, συντάσσεται με τη μητέρα για να κρατήσει και εκείνη τα χρήματα στην επιχείρηση προς όφελός της στην πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο γη, ο Βασίλης ο Τσιγκριστάρης και ο Νικόλας ο Φραγκιουδάκης. Κάνουν τον Σεμιόν και τον Πάβελ. Η Λία Τσάνα κάνει τη Λιουτμίλα. Η Ορνέλα Ηλούτη κάνει την Ατάλια, τη γυναίκα του Σεμιόν. Η Άντε Γιαννουκάκη κάνει τη Λίπα, την υπηρέτρια. Και ο Χρήστος ο Μουστάκας τον Πρόχορ.
Πάλι μια γυναικεία παράσταση.
Είναι γυναικεία
κατά
παράσταση.
Κάποιο τρόπο, έτσι.
Ναι, αρκετά γυναικεία παράσταση. Και έχουμε στην, ο σύμβουλος δραματουργίας, η Κάτια Ισοτηρίου και η Ναταλή Μινιώτη. Η μετάφραση είναι του Αλέξανδρου Κοέν και θα ξεκινήσουμε 10 Απριλίου στο θέατρο Volt.
Το γράφουμε λοιπόν στο ημερολόγιο, θα έρθουμε να σας δούμε.
Με
θα
μεγάλη
θα
μου
κρατήσει
χαρά.
Αρκετό καιρό.
Το Μάιο, μέχρι τέλος
Μαΐου.
Ναι,
μετά
σεζόν, είναι λίγο δύσκολο να λόγω ζέστης.
Ωραία, λοιπόν, αυτά είναι τα θεατρικά σου νέα. Κάναμε μια παρένθεση σε σχέση με το πρόγραμμα του Μέρα 25, δεν πειράζει. Είπαμε, τέχνη και πολιτική πάνε χέρι-χέρι.
Μιλώντας όμως για το θέατρο, θέλω να πω ότι στο πρόγραμμα του Μέρα 25 υπάρχει το να ιδρυθούν περισσότερα καλλιτεχνικά και μουσικά γυμνάσια και λύκια σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν, είναι εξαιρετικά σχολεία. Πραγματικά.
Το ξέρω γιατί και εμένα σε αυτό φυτάει η κόρη μου και έχουν τελειώσει και τα άλλα δυο μας παιδιά και ξέρω πόσο σημαντικό είναι το έργο αυτού του σχολείου και που ευτυχώς γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση πριν το 2015 ήθελε να τα καταργήσει.
Ναι, 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 ναι.
Ευτυχώς διασώθηκαν, άνοιξε και ένα καινούργιο στην Αθήνα τώρα. Έτσι,
ένα μουσικό στην Ακαδημία Πλάτωνος. Είναι σχολεία με μηδέν bullying,
ναι.
Μηδέν ρατσισμό, είτε φιλετικό ρατσισμό, είτε
διεμφυλικό
ρατσισμό. Και αυτό αποδεικνύει πόση σημασία έχει η τέχνη στο πώς να καλλιεργηθούν οι κοινωνικές μας σχέσεις στα παιδιά και να σέβονται το ένα το άλλο. Mm-hmm. Είναι μια ζωντανή απόδειξη το πόσο ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει μια κοινωνία, τα μέλη μιας κοινωνίας, να συμβιώσουν αρμονικά.
Άρα αυτό είναι πολύ σημαντική η πρόταση του Μέρα 25, να πολλαπλασιαστούν τα σχολεία αυτά.
Τα οποία δεν βγάζουν καλλιτέχνες, απλώς βγάζουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια παιδεία που θα τους βοηθήσει να ζήσουν καλύτερα τη ζωή τους, να είναι πιο ισορροπημένοι και να έχουν πιο αρμονικές σχέσεις με στην κοινωνία. Δεν είναι ότι το παιδί δηλαδή θα πάει και θα γίνει μουσικός απαραίτητα ή ηθοποιός ή ζωγράφος. Για να μην ανησυχούν οι γονείς το λέω. Επίσης, θέλει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ανώτατες σχολές ούτε για τις μουσικές σπουδές, ούτε για τις παραστατικές τέχνες. Στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες υπάρχουν, στις περισσότερες χώρες υπάρχουν, στην Ελλάδα όχι. Οπότε μέσα στο πρόγραμμα και σαν προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας για τον πολιτισμό στο Μέρα 25 είναι να θεσμοθετήσουμε ανώτατες σχολές μουσικών σπουδών και ακαδημίες παραστατικών τεχνών και για το θέατρο και για το χορό και για τον κινηματογράφο, γιατί πια ζούμε στο 2019, ο πολιτισμός προχωράει, δεν μπορεί εμείς να... οι Έλληνες δεν έχουμε ακαδημαϊκή εκπαίδευση και αυτό δεν μας δίνει και δεν μας δίνει και προσλαμβάνουσες που θα μπορούσε να μας δώσει μια εκπαίδευσή μας καλλιτεχνική μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο, αλλά και δεν μας δίνει και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε μεταπτυχιακά, να μπορέσουμε να εξελιχθούμε ή να βρούμε και άλλους δρόμους στην αναζήτησή μας, στην καλλιτεχνική και στην καριέρα μας.
Και βέβαια δεν δίνει, φαντάζομαι το ξέρεις καλύτερα από μένα, και κάποια ασφάλεια στους ηθοποιούς σήμερα, έτσι.
Όχι. Καμία.
Τελεία εδώ. Φαντάζομαι είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Φωτεινή, ίσως εσύ αυτό το κομμάτι της ασφάλειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης θα μπορούσε να πεις δύο λόγια για ποιες είναι οι προτάσεις του Μέρα 25 γι' αυτό, όχι μόνο για τους ηθοποιούς, αλλά γενικότερα για το ασφαλιστικό επιγραμματικά.
Λοιπόν, καταρχήν να συμπληρώσω κι εγώ ένα μικρό σημείο για το κομμάτι, για το πρόγραμμα που ανήκει στο πρόγραμμα του Μέρα για τον πολιτισμό. Είναι επίσης στο πρόγραμμα του Μέρα η επαναφορά της ενιαίας τιμής βιβλίου, ώστε να μπορέσουν και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρά βιβλιοπωλεία να επιβιώσουν, αλλά και με το σκεπτικό πως το να έχει κανείς εύκολη πρόσβαση σε βιβλία και σε μία προσιτή τιμή βοηθάει τόσο την καλλιέργειά του όσο και τη διάδοση του πολιτισμού. Γι' αυτό και επίσης είναι στο πρόγραμμά μας να επανέλθει ο ΦΠΑ στο 6% για την παραγωγή βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων, παραστάσεων χορού, όπερας και ποιοτικών μουσικών συναυλιών. Και κλείνω την παρένθεση για τον πολιτισμό. Λοιπόν, δυστυχώς, Ντέπη μου, ζούμε σε μια κατάσταση που είναι αρκετά ρευστή σε ό,τι αφορά τόσο τα εργασιακά όσο και τα δικαιώματα όσο και την ασφάλεια. Δυστυχώς βλέπουμε την ανεργία κάθε μέρα να ανεβαίνει. Έχουμε παραδείγματα που δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες, αλλά έχουμε παραδείγματα επιχειρήσεων που επιβάλλουν με στρατιωτικό νόμο, εντός εισαγωγικών αυτό προφανώς εννοείται, αλλά επιβάλλουν γραπτά στους εργαζόμενούς τους, όπως είχαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, να χαμογελάνε γιατί έχουν δουλειά, αν είναι δυνατόν. Εκεί έχουμε φτάσει. Οπότε βασικό μέλημα είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανακτηθούν όλα τα κεκτημένα που έχουν χαθεί έως τώρα. Για να μπορεί να υπάρχει στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν μία ασφάλεια εργασιακή για όλους τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι και ένα κομμάτι που ανήκει στις 7 τομές μας, το ότι προτείνουμε να καταργηθεί το μπλοκάκι, γιατί δεν είναι δυνατόν κανένας εργαζόμενος που κάνει δουλειά μισθωτού να αμείβεται με μπλοκάκι. Και να έχει
και όλες αυτές τις επιβαρύνσεις. Θα έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί. Το 2006 με ευρωπαϊκή οδηγία ήταν και δυστυχώς πάλι δεν εφαρμόστηκε.
Επίσης, αυτό που προσπαθούμε, που δεν είναι αμιγώς εργασιακό δικαίωμα και ασφάλιση, αλλά αυτό που θέλουμε να προωθηθεί όσο μπορούμε, είναι να δοθούν κίνητρα για νέους επιχειρηματίες. Ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν και νέες δουλειές. Θέλουμε να δώσουμε να διευκολύνουμε όσο μπορούμε το να γίνουν νέες επιχειρήσεις, να γίνουν startups. Να σταματήσει η ερημοποίηση και να σταματήσουν να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό και να αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Γι' αυτό το λόγο βασικό μέλημα είναι να μειωθεί όσο μπορεί η ανεργία με ό,τι μέτρα που θα μπορέσουμε που θα θεσμοθετήσουμε, αλλά και να ανακτηθούν όλα τα κεκτημένα που έχουν καταπατηθεί και έχουν λαϊλατηθεί στο όνομα των μνημονίων, της παράδοσης και της ανεφόρων αποδοχής των όσων έρχονται απ' έξω και επιβάλλονται στις διαχρονικά τα τελευταία χρόνια στις κυβερνήσεις, να τα εφαρμόσουν ευλαβικά και με πίστη, σχίβοντας το κεφάλι στους δανειστές.
Be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror.
I'll be your mirror, Velvet Underground, από το soundtrack της Beautiful When She's Angry, ένα ντοκιμαντέρ του 2014, εδώ με δύο θυμωμένες και ανυπάκουες δυναμικές γυναίκες που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο, στο Ευρωψηφοδέλτιο του Μέρα 25, στο οποίο ηγείται ο Γιάννης Βαρουφάκης, Μαρία Καρακίτσου και Φωτεινή Μπακαδήμα εδώ μαζί μας. Λίγο πολύ μας είπατε πολύ επιγραμματικά κάποια σημεία, κάποιες από τις βασικές επτά τομές. Φωτεινή, είχαμε μείνει, θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε και στο θέμα της ποσόστος, έτσι, του 50-50, γιατί κατατέθηκε και τώρα πρόσφατα στις 8 Μαρτίου η μέρα της γυναίκας κιόλας το νομοσχέδιο που θα πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί η ποσόστοση στο 50-50 και είναι κάτι...
40.
Α, εντάξει, ας πάμε στο 40 και σιγά σιγά να πάμε στο 50, αν και νομίζω ότι θα έπρεπε μέχρι το 2020 να γίνει 50-50. Το Μέρα 25 νομίζω ότι το τηρεί και ότι έχει κατεβάσει ήδη και στους υποψήφιους.
Πολύ σωστά, Ντέπη μου. Πριν από λίγες μέρες, όπως πολύ σωστά είπες, πέρασε μια τροπολογία στη Βουλή που επιβάλλει από τις επόμενες εκλογές η ποσόστοση ανδρών-γυναικών να είναι 40-60, ενώ ήταν 30-70 μέχρι τώρα. Το Μέρα 25 και το DM, αλλά και το Μέρα 25 έχουν τη θέση την ποσόστοση στο 50-50. Ήδη και πριν από τον προηγούμενο μήνα, 20 Φεβρουαρίου, που παρουσιάστηκαν τα 22 πρώτα ονόματα των υποψηφίων μας, οι 11 ήταν γυναίκες. Και είναι κάτι που θα φροντίσουμε να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα ονόματα.
Ποιες άλλες είναι εκτός από εσάς? Είναι γυναίκες της τέχνης.
Είναι η Σοφία Σακοράφα, είναι η Ελένη Σπετσιώτη, είναι η Ευαγγελία Αποστολοπούλου, η Ελευθερία Κατσούλη, η Αγνή Κακούρη, ελπίζω να μην ξεχνάω κάποια.
Μέχρι τις 11.
Η Δήμητρη Αναγνωστοπούλου. Συγγνώμη, κορίτσια, αν έχω ξεχάσει κάποια σας. Θα έχουμε και κάποιο, και ελπίζω ξανά την ευκαιρία να...
Βέβαια, φαντάζομαι κάποια στιγμή όταν αρχίσει και έτσι ο πιο έντονος προεκλογικός αγώνας, θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πιο έτσι αναλυτικά.
Και θεωρούμε και δεν το κάνουμε γιατί είμαστε, έχουμε ένα δογματισμό με το 50-50. Απλώς όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι οι γυναίκες έχουν λόγο, έχουν και θα πρέπει να έχουν. Θα πρέπει να διεκδικήσουν τη θέση τους. Γιατί είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα και ασφαλώς και θα πρέπει, αλλά θα πρέπει να τα διεκδικήσουμε κιόλας. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε το να έχουμε λόγο και να μπορούμε να πάρουμε μέρος στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν όχι μόνο εμάς, αλλά και τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, όλους.
Κάτι γίνεται τώρα στις 26 Μαρτίου.
25 Μαρτίου 25. Στις Βρυξέλλες.
Ωραία ημερομηνία, έτσι, εθνική εορτή για μας.
Λοιπόν, 25 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, σε μια εκδήλωση στο Θέατρο Μποζάρ, είναι από τα μεγαλύτερα των Βρυξελών, γίνεται μια εκδήλωση του European Spring. Το European Spring είναι η ευρωπαϊκή ομπρέλα στην οποία ανήκει το Μέρα 25. Ανήκει, εκτός από το Μέρα, ανήκουν πολλά κόμματα από όλη την Ευρώπη. Το Ράζαμ από την Πολωνία, το Αλτερνατιβέτ από την Δανία, το Ακτούα από την Ισπανία, το Ζενεγασιόν του Μπενουά Αμόν και πολλά ακόμη. Και στο οποίο, όπως είπαμε, ανήκει και το Μέρα. Τι γίνεται λοιπόν στο Μποζάρ? Δεν θα μαζευτούμε για να κάνουμε παρέλαση. Θα μαζευτούμε γιατί θα μιλήσουν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές του European Spring από τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτό. Από την Ελλάδα θα είμαστε εγώ και ο Έρικ Έντμαν και από τα άλλα κόμματα επίσης, για να μιλήσουμε και να παρουσιάσουμε και το κομμάτι του και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι κοινό για τα κόμματα που ανήκουν στο European Spring, το οποίο ενστενίζεται και το ΜΕΡΑ25 για τις ευρωεκλογές, αλλά και να έχουμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε και μετά με τους ανθρώπους που θα έρθουν να μας ακούσουν.
Καλή επιτυχία, Φωτεινή. Όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει στο ΜΕΡΑ25,
μπορεί να μπαίνει στο www.mera25.gr για να δει και όλο το πρόγραμμα αναλυτικά και να γίνει και μέλος.
Λοιπόν, Μαρία Καρακίτσου, επειδή θα σας αποχαιρετήσουμε σε λίγο, ο λόγος δικός σου. Συνηθίζω να κλείνω αυτή την εκπομπή με το απόφθεγμα της νυχτός. Αύριο ξημερώνει η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Ξέρω ότι απαγγέλεις πολύ ωραία ποίηματα.
Διάλεξα ένα ποίημα της Έμιλι Ντίκινσον. Η ψυχή επιλέγει τη δική της συντροφιά. Η ψυχή διαλέγει τη δική της συντροφιά, μετά κλείνει την πόρτα. Κανένας άλλος μην προβάλλει στη θεϊκή πλειοψηφία της μπροστά. Ατάραχη βλέπει τις άμαξες να σταματούν μπρος στην αυλόθυρα τη χαμηλή. Ατάραχη, να ένας αυτοκράτορας γονατισμένος στο ψαθί της. Την έχω δει μέσα από απέραντο έθνος έναν να κρατά. Μετά την προσοχή της κλείνει στις βαλβίδες, σαν πέτρα.
Ευχαριστούμε πολύ. Σαν πέτρα το κρατάμε. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Πέρασαν πολύ όμορφα. Και πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα.
Πολύ.
Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
Τέπη.
Λοιπόν,
καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Μένετε εσείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ρύθμιζε τους ήχους ο Χρήστος Γιαννόπουλος στο δεύτερο ημίωρο. Τέπη Βρετού. Θα τα πούμε και μετά εμείς στη συνέχεια. Yeah.